Labguang Sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
So naman mga Martes, kasama na naman si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan dito sa Labguang Sports at wala tayong balita sa sports ngayon, teammate Wisdom?
Kagatapos lang.
Oo nga, wala nang UAP. Natin, UAP lang talaga kinocover natin. No?
Yes, tsaka yung... Anong ang pangyayari na lang yan sa Pilipinas is...
Gusto mo, Diliman Games meron.
Ano nangyari?
Volleyball lang yan alam ko eh. Hindi, wala akong alam sa basketball eh. Alam ko, ongoing pa rin yung basketball eh.
Ano?
Sa pagkaalam ko, ongoing pa rin yung basketball. Pero yung sa volleyball, nanalo yun.
Katatapos lang, basketball.
College of Science.
Talaga?
Over CHK. Natalo po ang CHK.
Sa men's yun. Sa men's.
Tapos sa women's, nanalo naman yun CHK over engineering naman. Three sets of 2-1 yun, the championship game nila.
So, yun. Tayo Double championship ang CHK sa Diliman Games.
Actually, hindi. Isa lang.
Kasi ay, isa lang kasi talo nga sa women's.
So, talaga ina-assume mo sa talaga men's. Na nanalo na yung CHK pagdating.
Oh, sorry, iniisip ko pala yung sa men's basketball, panalo pala tayo.
Okay, okay. Well, wala pa ako balita sa men's basketball. Malalaman natin yan sa ano, no? Kay Coach Ralph next time around. Pero, meron tayong special guest ngayon, teammate Wisdom.
Okay, sino ba yan? Special guest.
Special ba talaga yung hitanong ko eh. Okay. Kasi siya isang coach sa ano sa track and field. Sa larangan ng sports ng track and field.
Yes, sa UPIS. Ano?
Wow. Yes, so yun, welcome natin si Coach Renzo.
Hi. Yan, batayin mo naman yung fans mo dyan.
Oo nga, yung mga fans mo. Hi. Lalo, may fans ka palang dala sa labas, no?
Hi, hey fans. Hello, ako si Renzo Domingo.
Yun. So si Renzo ay isang coach sa track and field at sa UPIS at bago ka naging coach Renzo, ano experience mo bilang isang atleta?
Well, yun nung atleta pa ako, nagsimula ako ng pagiging athlete nung grade 5 pa lang ako sa track and field.
Sa UPIS mo to?
UPIS siya.
Talagang dugong marunto .
Pero kung titingnan mo ako noon, hindi ako ganoon. Hindi mo akong track and field eh.
Bakit? Anong
malaki ako noon eh. Tapos magulat ka na lang na runner pala ako.
Pero marami malaki ah. Si Phil. Yung invite natin.
Pero ano naman siya. Hindi naman siya runner eh.
Hindi ba siya runner? Hindi. Alam ko naman yun. Hammer throw yun.
Hindi siya runner. Hammer siya.
Hammer. Tapos so malaki ka before. Pero mabilis ka na mag-talk mo nun?
Well, hindi pa. After a year, tsaka lang ako na-develop to ano. Distance running.
Distance. Ano ba yung mga event mo dati na sasalian?
Simula 800 hanggang 5K, 5,000 meter run.
Parang so middle to long.
Dati, grade 5 ka pa lang, nag-ano ka na? Nagpa 5K ka na?
Nung grade 6 ako hanggang 3K lang muna.
Mahaba yun ah. Never ko nang ginawa. Never ka pala nag-cardio. Mali yung tanong ko.
Hanggang 1K jog lang ako. Tapos the other one.
Di nga, nag-1K jog ka?
Jog lang.
Yung dati. Time na nakita kita dati nung ng Christmas break sa UP, insarado yung gym kaya ka napa-cardio. Ilan K yung tinakbo?
Ano yun? Kung nakita mo mga nag-jog ako mga 6 steps. Yun na yung 6 steps.
Seryos?
Sa tinakbo.
Seryos? Hindi, imposible. Imposible. Nagulat ka nun. Parang uy, nandito ka, sabi mo. Tapos nakita kita, sabi ko, tumatakbo ka pala.
Big mistake nga yun.
pero grade 5 at 3K? Medyo mahaba-haba eh para sa isang grade 5, no?
Well, okay na.
I mean, hindi normal sa isang grade 5 na gagawa ng 3K.
Well, may maraming bata, lalo na sa palaro. Well, sa palaro hanggang 1.5 lang sa pagkakaalam ko, pero yung iba dun, malalakas na talaga tumakbo eh.
Tsaka usually kasi pag bata, hindi hindi marunong mag-basing eh. So, tumatakbo, di ba?
Takbo lang
talaga ng sprint eh, di ba?
Takbo lang, tapos napagod na, babagalan.
Tapos babagal na. So, yun. So, paano kayo yung train ng time na yun? So, lahat ba ng ginagawa mo ng grade 5 ka, nagagamit mo rin yun ngayon sa pagko-coach?
Well, yung paggawa ng training program. Tapos at the same time, syempre kung paano kakinakausap ng coach noon. Yung coach ko dati, ina-apply ko rin siya ngayon.
Okay ba yung coach mo before? Kung bakit kinakausap? Baka lahat ng usap sa'yo, Renzo, baka gusto mong kumain. Baka gusto mong lahat bribe pala para bumilis ka na. Pero may cheese sa heart ni Renzo para tumakbo siya na mas mabilis.
Well, actually nga, pinapatay kami ng coach namin dati.
Ah, talaga?
Kapag
tapos?
Tapos yan. As in, pinupush niya talaga kami kahit parang pagod na kami. Sige lang, push lang. Mm-hmm. Ganun.
Pero paano ka manapunta sa track and field? Parang sabi mo, mas malaki ka dati. Tapos parang, ayun ba, may kaibigan ka lang ba doon? Tapos, uy, ano yun, pasali. Parang,
yung ano. Pinapahirapan ng coach.
Akala ko kasi dati, yung sa CHK summer program lang siya. Kasi summer siya. Tapos, inaya yung ng family friend namin, yung tatay ko, uy, ba tayo mong pag-trackin itong si
Mayroon
ano?
Mayroon ba summer program? Renzo?
Talaga, na-trackin din?
Well, wala. Akala ko lang noon. Okay, kasi dati, madalas ako nag-summer program ng ano, CHK.
Tas, talaga, yung mga comrades. Ng bata ko. Kasi sikat din. Marami sa mga, lalo ng mga UPS kasi anak siya ng employees. Mm. Nagka-comrec. Yeah. So, ano ba yung minasasalim mo dali? Pinakamabenta dyan yung swimming.
Swimming.
May iba nga dyan sa swimming na from kinder, nagka-comrec sila. Tapos ngayon, sila na yung nagtuturo ng
comrec. Actually, ano, nagturo rin ako before that.
Nagturo ka?
Oh. Actually, tsaka, by the way, hindi pala comrec ang tawag dyan sa ngayon. Kinetika na.
Kinetika na. Summer recreation
program. Summer recreation program na siya. So, yun.
So, ikaw dati, puro swimming yung...
Oo.
Bakit? So, paano ka na po sa track and field?
Yun.
Parang baliktad naman yata yung tubig tapos lupa. Ayan.
Well, di ko rin inaasahan siya. Yun nga. Dahil akala ko recreation siya. Okay, sige, summer. Exercise. Tapos bilang nung patapos yung summer, papasok ka na. Bilang sinabi ng coach, o kita-kita tayo sa high school ah. So, doon nabigla ako. Varsity pala napasukan ko.
So, tapos, paano ka napunta sa track and field? Kumbaga?
Parang haya lang nung ano, nung family friend.
Varsity training pa.
Oo.
Mukhang ano ah, mukhang na-fit ka kagad dun ah. So, so ano na yung mga competition na nasalihan mo yung time na yun? Sa ano? Nang elementary doon ba na ano? Nag-track or ano?
Elementary hanggang ngayon, college.
Ah, hanggang college. Okay. So, ano yung mga nasalihan mo ng competitions? Or ano yung mga from the ranks nun, from LM going to college? Ano yung mga nasalihan mo nun?
Well, nung elementary, umabot hanggang division meet sa Quezon City.
No, wala ka slacks ka na pala nun. Mm. Mm.
Tapos, pagdating nung high school, syempre, UAP. Mm-hmm. Tapos, nakaabot ako hanggang NCR meet. Tapos, pagdating ng college, yung mga na Philippine National Games lang, tapos yung Uni Games.
Ano ba yung naging ano, focus mo na events nung time na yun? Pag abot mo, syempre medyo nung bata ka, nag-explore ka ba, diba? Sabi mo 100 meters to 5 to 3K or 5K. Eventually papunta college, naging specific ka na ba sa ano, sa mga tinatakbo mo o sa mga events mo?
From middle to long distance nung high school, pagpasok sa college, naging middle distance na lang ako, which is 800 meters tsaka 1500.
Mm. So ano, paano ka natanggap bilang coach naman sa UPIS? Paano nagsimula yung ano, buhay mo na bilang isang coach?
Yung head coach kasi dati, yung head coach hanggang yun, kasi siya na lista. Kakilala ko siya, nabutan ko siyang team captain ko siya nung grade 5 ko.
Mm-hmm.
Tapos, nagsimula siya mag-coach sa amin nung high school ako, nung around grade 8 hours, grade 9.
Mm-hmm.
Tapos, college pa siya noon. Tapos nung pag-graduate na siya, tapos naghahanap siya ng parang kapalit niya sa UPIS. Tapos sakto naman since varsity ako, tapos alumnus ako ng UPIS. Inaya niya ako. Tapos sabi ko, since wala rin naman ginagawa paghapon, sige, kunin ko yung ano, pag-coach. Tapos tulong na rin yun sa UPIS.
Ayun. Actually, bagay na bagay yung mga ganun na ano eh, na pag-alumni ka, tapos galing ka dun sa... galing ka dun sa programa na yun dati, diba? Tapos magbabalik ka rin ng experience mo, tsaka ng... Yun nga, basically, lahat ng mga education, tsaka ano, in learning mo nga from ano, from
so,
the
so
track.
So, pala mo siyang ginagawa ngayon, yung coach ng UPIS, and... Ito. Nasa team ka rin ng UP ngayon?
Well, ngayon, nag-stop na ako this year lang.
Okay.
Pero simula first year hanggang ngayon, fourth year. Ganun ginagawa ako.
Sa UPS. Mm-hmm. Kasi may time na ano, eh, nagcha-champion tayo sa track and field sa juniors. Eh.
Oo.
Diba? So, nabutan mo ba yun?
Oo, yun yung
ano,
time
player lang. Ka ba nun? Or ano, ikaw, runner ka ba nun? Or ikaw na yung coach ng time na yun?
Well, runner ako nun. Simula first year ako hanggang fourth year. Mm-hmm. Yun yung time na nag-champion kami.
Ayun. Tapos sinawala ka, hindi na sila nag-champion.
Hindi naman.
So, hindi, kailangan mas bagay.
Kailan ba tayo last na champion?
Mas bagay pa si Renzo na maging ang player.
Ang last na nabalik na champion. Nung umalis yung wala na. Isa na lang pala galing. Pero, ano, kasi ang last na nabalitan ko, panahon pa ni Nani. Yung mga nasa, mga patapos na rin ngayon na varsity na mga throwers. So, yun ba yung last time na nag-champion tayo sa juniors?
Nung ano, 2012-2013.
Oh, mga ganun na year, diba? So, yun, nag-champion tayo sa juniors. Tapos, yun nga, yung nangyayari is marami sa kanila
nag-graduate
to sa college na level ngayon. Sino ba yung mga sina... kabatch na fell usually. So, sina Mick.
Okay.
Sina Joff. So, marami sila. Tsaka yung... Si Coach Rio, nabutan ko pa yun. First year, kabatch ko yun.
Nabutan ko si Coach Rio?
Ay, hindi ko siya naging coach sa ano, UPIS. Pero, noon pa man, kilala ko na siya. Man. Kasi, yung dating head coach din namin sa UPIS, close dati. Kaya naging Coach Rio.
So, yan. Pag first year kami yan, naghahakot ng medals yan sa ano? Sa UAP. Pero pag distance, so... Parang mga kasi isang sa first day, mayroon siyang apat
kala
na gold.
Kala ko sa mga palaro niya naman sa dorm. Alright, mamaya malalaman mo natin ano, more about sa coaching ni ano ni Renzo sa track and field ng UPIS. Pagbalik ng Love Call Sports, ang oras po natin ngayon, 5:15 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like. Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Nagbabalik ang Love Go ang Sports. Kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan. Dito sa Love Go ang Sports. Malamang kakasabi ko lang, no? Sa love na love natin ng sports, inuulit natin yung pangalan parati. At yun, ang special guest natin ngayon is si Renzo. At siya ay isang coach sa UPIS ng track and field. At Renzo, para naman ano, ngayon at mataas na yung level ng education mo dahil... Nandito ka sa
college
ka na. Wala ka na sa elementary at sa high school. At malapit ka na magtapos ng ano, ng iyong pag-aaral, no? Ano tingin mo yung kulang sa training ninyo sa ano, sa mga atleta at sa UPIS na kaya mong bigyan ng solusyon at dahil yun nga pataas na nga yun.
Nag-aralan
mo.
Assuming may natutunan siya.
Assuming natutunan ka sa mga teacher mo. Lalo sa ano, sa coaching na ni Coach Ivan.
Hi.
Example lahat na.
Okay.
Oral example.
Huwag ka magkakamali rin. So.
Well, kung pagdating nung pagkukulang nung panahon namin tapos yung panahon ngayon, sa tingin ko mas kulang ngayon kasi di ba lumipat yung UPIS dati nasa yung peso ngayon ng UPTC.
Yung across, ano siya eh? Across.
Town center. Lumipat dun sa mas maliit na space.
Ah, talaga? School ba dati yung UP Town Center?
Oh, dun yung UPIS dat.
Mga kapitbahay nyo yun, ha? Ateneo, Ateneo po yun. Ateneo. Hindi, meron pa palang Miriam na mas
na nga.
Tapos dun dati, nakakabato kami ng ano.
Ah, oo, kasi maliit na yung area ngayon. Okay, sa may eduk. Yung bagong UPIS, di ba?
Actually, di ba nagagaling sa bagong UPIS ngayon?
Talaga?
Oo. Oh. Actually, nakikita ko. Alam ko na nasan siya. Pero hindi ko pa nakikita yung area niya. Na,
mas maganda yung building. Oh,
maganda
yung
building.
Kaso maliit na yung mga space. Yung quadrangle okay. Doon ngayon.
So, basically, wala na sila natatakbuhan?
Well, ngayon, tumatakbo pa rin kami sa CS Oval. Sa College of Science Oval. Pero,
malapit na lang doon, eh.
Noon, kapag umuulan, kaya namin tumakbo sa corridors.
Ah, oh.
Ngayon, hirapan ka na tumakbo dahil puro tatama ka agad sa dingding.
Mm. Nalala ko dati, nung sa elementary ako, teammate wisdom, yung mga track and field namin ng mga na runners.
Mm.
Pag activity time or co-curricular time, tumatakbo yan kahit saan. Basta takbo lang sila ng takbo, so makita mo sila.
Basta may matatakbuhan.
Oo, ganun lang sila. Ganun yung training nila. Tapos wala lang, naisip ko tuloy na mukhang normal ata na training ata sa elementary yung ganyan.
Takbo lang.
Kasi sa corridor yung sinasabi ni Renzo eh. So, yun ba, ginagawa nyo rin style yan, yung ganong klaseng pag-ensayo?
Ngayon?
Sa UPI, sa high school hindi siguro. Or pati sa elementary.
Ginagawa namin.
Aba rin.
Ano ba mostly yung events ng sa UPIS? Kasi sa college natin at sa seniors natin, medyo maraming event na sinasalihan, 'di ba? Sa throwers, sa lahat ng distances. Mm. Sa UPIS ba ganun din or may mga ibang mga event na kulang tayo?
Well, same lang din naman sa sa college, ganun din sa high school. Yung pinagkaiba lang siyempre yung mga equipment na ginagamit.
Okay. May ano ba tayo?
Equipment.
Ano ko pinaka palaging kulang is pole vault.
Mm.
Oh, yan. May pole vault ba tayo pareho ngayon? Well, seniors and sa juniors?
Sa seniors meron, pero ngayon sa juniors, since hirap kami pumunta ng ultra to train, tapos dito rin lang. Tapos iba rin yung coach dun sa college, nagkakasalungat sa oras. So, medyo hirap na mag-training para dun.
So, yun. Pero everything else, lahat ng mga distances, sa walk, sa hurdles, kompleto yung natin.
Kompleto naman.
Marami ba tayong
mga throws? Meron ano?
Oo nga, kompleto din ba yung mga throws?
Yung mga hammer, yung mga shot put.
Well, ngayon,
mga spear.
Last season, nawalan lang kami sa hammer throw. Yun yung kulang kami na equipment ngayon. Pero yung the rest of the equipments, meron naman kami.
Pero may ibang state sa US na wala ng hammer throw.
Talaga?
Kasi marami na aksidente. Kasi kadena yan, di ba? So, hindi ka nakakati. Pumilipit sa leg mo, sa braso.
Naisip ko yung spear yun, mas maraming pero yung bagay, tama. Parang
yung javelin, no?
Kaya yung mga kadena na yan, mga ganun, favorite natin dati ng mga Ninja Turtles, since si Michelangelo, hindi natin magawa yung mga chako, di ba?
Puro bukol yung mga...
Tsaka yung mga, sila Chuck Norris, di ba? Hindi natin magawa yung mga ginagawa nila. Yun, so, Renzo, paano naman yun, since sinabi natin dito na, or yun nga, alam natin na, nagko-coach ka, pero sinasabay mo yun yung pag-aaral mo. At least, buti nga sa CHK yun. At, tapos, atleta ka pa. Paano mo nasasabay-sabay natong tatlong gawain na to? Parang tatlong, three different roles yan sa buhay mo. Hindi pa kasama dyan yung pagiging isang anak tsaka isang iskola ng bahay.
Yes! Isang anak. No?
Mabuting anak, di ba?
Mabuting anak.
Para sa high mom, high dad ka.
Well, yun. Nung simula, mahirap talaga siya. Kasi, syempre, umaga, training.
Mm-hmm.
Tapos sa...
Training mo to?
Training sa college.
Pagiging atleta. Mm-hmm.
Tapos, pagdating sa hapon, limited na 10 to 4 lang yung klase ko para at least sa hapon. Bigyan ko ng oras yung
Ano oras ba yung training dyan sa UPS?
4:30, tapos umahabot hanggang 7, ganun.
Okay, tapos anong everyday to or mga...
Monday to Friday.
Hindi ba nakukulang yung tulog mo para sa morning to practice mo ulit ng sa ultra yun, di ba?
Oo. Well, inililimit ko yung time na gising ako. So, pag 10, dapat magawa ko na lahat ng homework sa academics ko. As much as possible. Kung hindi, gagawin ko na lang kinabukasan dun sa mga free time ko. Para balance talaga siya.
So, yung event mo dati, 800 to 5K?
Okay.
So, sa ngayon, ano yung kinocoach mo ngayon sa UP? Lahat ba or... May naka-focus ka na events?
Ngayon rin, yung mga events mo dati.
Ngayon, hawak ko na lang ngayon distance. Pero nung 2015, since ako palang mag-isa nun, lahat hinahawakan ko.
Yan. Ano ba yung mga...
Pati yung mga throw, pati yung mga ano?
Oh, binabantayan ko din. Kasi wala
pong... So, hindi siya kagaya sa college na ano, na very specific na yung mga coaches nyo. Yun. Ito, sa UPIS, medyo pwedeng lahat pa.
Oh, kasi wala pa akong kasama nun dati.
Kasama. Mm. Oh. Mm. Kasi sa ano sa seniors, meron ka parang head coach ng lahat.
Mm.
For every event or every category of events, may coach din. Ano ba usually mga ano diyan? Kunyari, well, I guess sa throwing, but per throw ideally may isang coach, iba sa hammer, iba sa discus. Sa let's say sa sprints, anong distance is usually ng isang coach lang? 1, 2, 4...
Well, pwedeng ano, 1, 2, 4, tapos meron nakahiwala yung sa hurdlers. Pero okay, dun sa dito sa UP, same lang din yung ano, sprinters, okay. Hurdlers.
So, hurdle. Kasi yung hurdle ay 110. Ano ba yung pinakamahaba sa hurdle?
400.
Ah, talaga? Meter. Sa buong track na... So, usually sprinters. And then sa distance, may middle tsaka long bar, isa lang usually.
Well, pwede rin paghiwalayan yung coach sa middle. Okay. Sa long.
Which will be, ano ba yan? 4 to 800 or?
Oh, yung ano. Pwedeng 4 to 1,500 tapos okay. 3,000 meters steeple chase.
Long distance kasi sa akin yung
program. Hanggang 10K.
Palagi ko rin nga eh.
Di ba? So, 4 to 1,500 yung middle. And then
3,000 steeple chase hanggang 10K siya.
Ah, yun yung ano. Yung tag-iisang coach. Pag yung mga ganyan ba, paano mo tututukan yung athletes mo? Let's say, kaya iba may ginagawang ganito, tapos iba may ginagawang ganito. Paano mo silang itututukan? Is it as sa training nila, for example? Kumbaga, meron ka bang drills na, okay, schedule, say, okay, first 15 minutes, ito muna mga, let's say, dito muna yung mga 1-5, tapos next 15, or sabay-sabay na sila?
Well, sabay-sabay sila, tapos ginagawa ko na lang, ako yung gagalaw para puntahan yung ano, specific event, kakamusayan sila.
Okay.
Tapos, siyempre, check ko rin kung paano yung mga form nila ganyan. Tapos, kung pag okay naman, lipat naman sa kabila.
Okay.
Tapos, kung pag may mali, pagsabihan yung errors, ganun. Ayusin yung form, ganun.
Diba, parang mahirap yan. So, diba, kasi...
Bakit naman?
Diba, kasi, for example, let's say, basketball clinic. May isang drill ka lang na gawin, tapos, this is 10 bate. Kahit isang, the same thing yung pinapagawa mo sa kanila. Mahirap pa rin bantayan lahat eh. So, kailangan mo... Eh, pag ganyan, iba't ibang event, iba't ibang drill, so parang, tapos babantayin mo silang lahat, di ba? So,
pero hindi ba mas madali naman yun sa track and field? Kasi technically, para siyang, kumbaga sa motor skills, closed loop, ano yan, skills na yung tawag, o sinasabi natin na parang medyo, alam natin kung, mga predictable, mga locomotive siya, madali sabi, may pattern siya na paulit-ulit ng paulit-ulit, di ba? So, hindi ba mas madali ibantayan pag ganun?
Well, kapag sa track oval, syempre nandun yung jumps, nandun yung hurdles. Yun lang mahirap kasi syempre babantayan mo yung tumatakbo yung runners.
Tapos bilang kasi sabay-sabay sila nagte-train. Tama nga naman. Eh kailangan mo talaga ng ano, katulong doon.
Kasama doon.
Hindi mo ba nahahatak yung mga ibang teammates mo sa ano, sa college?
Oh.
I mean, kasi dati nahirapan rin ako sa pag-coach ng sa elementary. I mean, kumbaga mas mapapadali yung buhay mo kung pag may nagbabantay tsaka nagtututok rin sa iba na ano eh, sa mga ibang players eh. Kaya dati kinukuha ko yung mga dati ko mga players for to help out tapos para makatulong, kasi yung time na yun gusto ko talaga may matutunan yung mga bata. Medyo syempre sweldo mo rin ng konti, pero okay lang yun. At least mabilis naman yung proseso ng ano pagtuturo. Sa'yo ba, Renzo, hindi ba ano, hindi mo, wala ka ba nahahatak ng mga bago dyan para, since nandun ka na naman sa CHK, di ba? Nasa coaching ka na, at yun rin naman magiging trabaho rin siguro ng mga ibang teammates mo dahil nasa CHK rin sila. Wala ka ba na na-influensyahan dyan na ano?
Well, ngayon, meron na akong kasama. Tapos, hiwa-hiwalay na rin kami. Meron ang naghahawak sa sprints.
Ah, talaga? Galing
sa distance. So, parang nangyayari ngayon, ako na lang yung head coach talaga. Tapos, parang, mostly, ako sa paperwork sa mga sinasaling competitions na lang eh.
Oh, yung management niya.
Tapos yung program, since siyempre, nag-i-start pa lang yung makasama ko sa HK. So, pinapatry ko rin sa kanila na, yung parang ginawa ko na gumawa ng program para siyempre masanay sila. Tapos ma-apply din nila yung natututunan nila sa CHK.
Sino sila yung mga nakuha mo sa teammates mo?
Sila ano, Kim Gamboa.
Ano ba si Kim? Ano ba? Runner rin?
Sa distance.
Sino pa?
Tapos meron isa CSS si Raf De Peralta. Mm-hmm. Tapos sa sprints jump siya.
Ah, okay, sprints jump siya. Tapos
yung kasama namin dati si Melvin Sanggalang na sa sprints. Mm-hmm.
Lahat sila no, taga UPIS din dati.
Mm-hmm.
Ah, kaya pala may din. Kaya pala may ano, may utang na, parang utang, utang na sa UPIS. So.
Kumusta naman yung support ng UPIS mismo?
Mm.
At yung admin, yung faculty.
Mga sino ba head niya sa UPIS?
Si
mag-hi ka naman hi, para ano, palakas ka naman
ng konti. Hi, Sir SJ.
Ayan, ayan, ayan.
Ayan. Okay naman yung ano, yung supporta nila. Yung problem nung namin ngayon, unlike nung panahon namin, mas strict na sila ngayon sa oras.
Okay.
Dati, ngayon, sakto 6:30.
Tapos na dapat.
Out na dapat. So, ang naging problem lang namin ngayon, kahit hindi pa tapos yung mga bata. Kasi yung iba, 5 o'clock yung labasan eh.
Mm.
So, natitigil talaga yung ano, training.
Mm.
So, kami nag-a-adjust para dun talaga. Mm. Siyempre, kasi, rule siya na sa school eh.
Nakaano kasi yan sa DepEd eh. At saka sa, ano, tama, sa DepEd na may certain specific hours lang pwedeng i-spend ng bata sa school.
Mm-mm.
So, apparently, yung mga extracurricular na ganyan, may limit din. Para nga daw yung bata, hindi siya parang ano, Hindi siya parang nakakulong sa school.
So dapat pala Coach Renzo, kailangan meron kang maiisip na ano na activity outside school activity na nangyayari na program or fiesta na ano. Running fiesta, mga ganun.
Fun run. Inside school fun run, mga ganyan lang.
Sprint runs, mga ganun.
Yeah.
Ayun, so ano, mamaya malalaman pa natin more on UPIS and yung si Coach Renzo sa ano sa pag-handle niya ng track and field team noon. At ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang gawad ulirang guro sa Filipino na isang taunang gawad na ibinibigay sa mga pili at karapat-dapat na guro sa Filipino sa bawat rehiyon. Ito ay bukas sa lahat ng gurong nagtuturo gamit ang Wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 243-9855. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Labgo ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan.
Nagbabalik ang Love Goals Sports. Kasama natin si teammate Wisdom, ako si teammate Ivan, at ang special guest natin na si Renzo, Coach Renzo ng ano, ang UPIS Track and Field. Coach Renzo, masasabi mo ba na team sport ang track and field or ano to, based pa rin sa individual? Paano ba yung setup mo din ng team mo or paano ba training mo sa kanila or paano ba yung yun nga, yung kultura ng mga bata doon sa ano, sa inyong ano, sa team niyo?
Well, depende yun sa tournament na sinasalian.
Mm-hmm.
So, halimbawa nun yung UAP,
mm-hmm,
which para maging champ, di ba siyempre naglalaban-laban yung schools dun.
Tama.
So, yung total points ng bawat event, kasi first to eighth place, merong scoring system dun. Tapos, pataasan ng puntos doon. Tapos kung sino, siyempre, yung pinamataas sa puntos, siya yung panalo.
Mm.
So, nagiging team event siya kasi, siyempre, dapat hindi lang sa sprints kayo sa malakas, kundi dapat as a whole kayo para manalo. Mm-hmm. Tapos, nagiging individual naman siya kung yung mga tournament, katulad ng mga Philippine National Games, mga National Open, kung saan wala naman doon yung team-team eh. More on sa ano talaga siya eh. Sa athlete talaga siya eh. Sa lasang athlete.
No, yun dati,
yung pinaka-team event na lang sa track and field, re-relay na lang.
May mga relay na.
Yun na yun.
Pero, kasi sa sprints, wala ka namang ano eh. Wala namang kinalaman yung teammates mo doon eh.
Oo nga, so. Oo nga. Ano nga eh, nalala ko rin nga before yun ano eh. Individual din yung sport ko dati ng elementary. Tsaka high school, yung swimming. Hindi ko rin nararamdaman na team kami kasi dahil may mga kanya-kanya club o kanang training. Pag competition na, may dumarating na naka-uniform, naka-jacket at uniform ng ano natin eh.
Teammate na pala.
Tapos teammate ko pala 'yon. Tapos pero pag ano sinabi mong sabi naman ng coach, mga ano natin 'yan, mga ka-team rin natin 'yan. Ah, okay. Pero hindi mo naman nararamdaman na team kasi hindi rin na kayo pag-usap sa iyo dahil nag-aaral naman pag ano, pag event, 'di ba? Pag competition time. Tapos pag relay, yun, medyo alam mong teammate rin sila. Pero since hindi mo rin kilala sila nila, nandun rin sila. Pero sige, okay lang, game lang. Tapos, mag-swimming ka, ayos lang. Pero pag once na nag-dive ka, nandun ka na, tumatak, kuya rin sila sa kanila, tumatakbo. Ako nag-swim. Wala, parang pakiramdam mo. Isipin mo, paano naging team 2? Eh, lahat, ako lang gumagawa rin lahat. I mean, ikaw rin yung swimming. Kailangan ko walang ibang magtatapos ng 100 meters na to or 200 meters. Diba? Ikaw lang lahat yun eh. So, yun. Tapos, wala. Hindi mo nararamdaman din yung points kasi basta wala, sasabihin na lang ng coach sa'yo sa huli. Oh, ito second tayo. Ayos yun. Pero hindi mo alam kung ano yung puntos. So, pagbata ka, parang yung perspective mo, parang...
Uh-oh.
Individual lahat to eh.
Parang, ano lang kayo, under the same group lang. Hindi kayo team talaga. Pag napag-usapan na kanina yung mga events, ano ba yung favorite event mo dun sa track and field?
Well, yung favorite event ko, yung 400 meter dash. Kasi, okay, syempre, di ba, long distance ako.
Mm-hmm.
Eh, yung 400 meter dash, isang ikot lang siya sa ano eh.
Ano, para mabilis lang.
Baka lang eh.
Tama, oo nga.
Pero yung 400, no, sa actually, gets... sa elite level, hindi na nga siya distance, diba? Parang sprint pa rin
sprint
talaga
siya.
Ikaw ba kino-consider mo sprint na siya? O ano? O distance pa rin?
Well, sprint siya. Mm-hmm. Yung pinakamalabong event daw sa running, yung 800 meters.
Dahil?
Medyo alanganin.
Kasi,
alanganin. Yan yung talaga alanganin. Hindi mo alam kung sprint o ano siya.
Yung distance talaga siya.
Mabilis na... Para siya medyo mahabang sprint. Mabilis na distance.
Na running din.
So, yun 800 ba tinatakbo rin?
Oo, tinatakbo rin yun.
So, kamusta yun? Anong, paano mo pinapace mo sarili sa ganyan?
Well,
kasi,
sa akin.
Kasi 400 ba, all out mo?
Well, meron din technique dun.
Okay. So, hindi yun, yun all out na parang hanggat sa dulo, ubus-ubusan to. Diba?
May segment sa, ano? Diba? So, ano ba yung usually niyan gagawin? No?
Well,
pabilis ng pabilis or?
Yung iba, ginagawa nila sa first 100 meters. Yun yung all out. Tapos gagawin nila next 200. Dun sa next 100 meters, gagawin nila rolling lang yung hindi naman mag-relax pero babagalan nila yung ano,
yung stride nila,
cycle nila ganyan. Tapos pagdating sa last 200, dun na ulit
para mabalot ulit.
Yun yung iba, yun yung mga technique kadalasan ng mga tao. Pero naranasan ko nung dati nung high school.
Takbo lang.
Kasi distance ako eh. Tapos sa UAP parang ako yung pinaka-list na papasok dun sa amin eh. Kasi naglaro ng 400.
Eh, ano nangyari?
Nakapasok naman sa finals.
Okay.
Sinabi lang ng coach ko, bakbakin mo lang ah.
Mm-hmm. pag sa 800, kamusta naman yun? Paano naman yung usual strategy minsan dun?
Well, yung strategy dun siyempre, ginagawa ko dun, mas maganda dapat yung first lap. Mas mabilis dapat lagi kaysa dun sa second lap. Kasi siyempre, mapagod ka din talaga eh. Mag-build up yung lactic acid sa'yo. So, syempre, dapat maganda na kaagad yung start mo. Kasi, magbabakbaka din talaga ka sa dulo eh.
Sa dulo, no? So, mahirap ng... Ano ba, diba, after yata sa... Pang ilang turn ba yung pwede ng lahat pumasok sa ano?
First, after ng 100 meters.
First 100, diba? So, mahirap, na lahat, mahirap pag sa huli. Marami ka pang iikutan. Overtake.
Kasi wala sila sa same lane pag ganun eh, no?
Sa dulo, lahat nasa first lane na. So parang pag ikaw yung nasa likod ka, syempre liliko ka pa pumasok, diba? So mahirap pa siya. Sa tingin mo ba, sa kahit sa level ng high school, ano yung, in comparing it sa world level, ano na yung level ng Pilipinas? Kumbaga, medyo malapit or malayo pa ba tayo? Based UAP, kasi UAP naman yung pinaka-ano eh.
Yung ano, para sa akin, siguro yung ano, SEA Games.
Okay.
Kakayaan okay. pa natin siya. Hmm. Pero yung mas malaki pa sa SEA Games, dun siguro tayo mahirapan yung Philippines. Hmm. Tapos kung titingnan natin, di ba, yung mga nananalo ngayon sa SEA Games pa lang, si yung ano, yung half American.
Sabi ko, yung mga half Kenyan.
Full Kenyan mo lang yan, nananalo dito.
Eh, di, SEA Games eh, bawal yung mga full Kenyan eh, di ba? Kaya half Kenyan eh.
Si ano pala, si Eric Gray. Yun. Tapos yun.
Phil Am yun.
Phil Am. May kita natin sila yung nanalo, tapos sumusunod sa kanila yung mga pure Filipino. Mm. So yun, may kita natin na medyo hirap pa sa ngayon.
Okay.
Ano ba yun? Dahil sa genetics ba yun? Dahil ano lang? Dahil sa training nila sa kanya? Ano?
Training. Halo-halo eh.
Training.
Sa background ng training niya.
Oh, marami sa kanila. Yun na yung kinalakihan na sport. Sa Pilipinas, konti lang yung track and field. Usually, kinalakihan basketball.
Tama. Pag sa probinsya, usually sa football eh. Football yun mga kinalakihan nila.
Medyo mas maraming track and field compared sa city. Kasi, wala ka ibang, kunyari, kung wala ka talagang field, wala ka ibang magagawa. Yung pinaka-simple, pwede mo gawin, tumakbo na lang.
Tama, tama.
Diba?
So, dati ka may mga, ano yung may classmates ako dati, elementary. Tapos mga galing Mindanao nga, ganoon din. Tapos tataka ako. Siyempre, ang hilig namin doon, simple lang naman kami mga bata eh. Wala pa naman mga PlayStation yan, tsaka mga, ano, yung mga ibang mga game console. So, naglalaro kami sa labas, diba? So, yung mga mahilig namin yan, relay, yung buong class. Yung isang section, hahamuni, kabilang section.
Nang
relay, buwan lang. Adamihan, 10 sa isang side, 10 sa kabila, 10 sa kabila. Ganun kadami, talaga buong section.
Tapos, well,
tapos eh natuwa yun ano, yung classmate namin na bago, yung grade 3 ano. Ano siya, mga taga Mindanao nga. Sabi niya, "Mabilis ka ba tumakbo? Di mo ata kaya 'to eh." Tapos tumakbo siya, sabi, "Bilis na." Tapos syempre tinanong ko sa ano, sa mga magulang ko, "Ba't ang bilis ng classmate namin?" Sabi niya, "Eh wala kasi mga gusalis sa probinsya." Natatakbuhan lang nila 'yo, sa bagay, sabi ko. May point siya, may point siya.
Tsaka ano rin, tsaka syempre, marami kasi sa mga school, marami sa mga school sa provinces, may parang, kunya, may oval na kunyari, diba?
Totoo, totoo
yun. So doon sa pinagmakbo, kasi sa atin.
Yung weekend lang nga, galing ako sa Tagum.
Tagum,
mas Davao del Norte. Alam mo ba yun, kanilang sports complex doon, eh mas maganda pa kasi sa ano, sa, dito sa Maynila, sa ano, talaga. Sa Rizal. Grabe, sa ganda. PSC rin yung mga ano, yung hawak noon. In fact, sa ganda niya, yung mga football doon, nandun ngayon yung PFL, yung full Philippine Football League na ano, hinuhold. Pero yung track oval, grabe. Sa ganda ng track oval nila, yung tipong iisipin mo na parang gusto ko tumakbo ah. Kasi mas maganda pa siya kaysa nakikita ko sa Ultra, mga ganun. Maganda, bagong-bago, nakakaengganyo, parang... Kung bata ka at makita mo 'yun, mapapatakbo ka talaga kasi
mo,
pati lawa, venue maganda, diba? Environment maganda eh. Oh.
Kasi like sa amin at sa Cagayan de Oro, nakadikit mismo yung may sports complex, so may oval, tapos may field sa gitna. Yan. Tapos may school siya sa katabi. Kasi let's say dito sa Metro Manila, ano eh, 'di ba? Yung space school lang. So usually meron lang quadrangle. Ano, pang flag ceremony lang.
Pero totoo yun kasi, yun nga, even yung mga trip ko sa before with PSC bilang coach na nag-coach ako sa mga ibang provinces noong time na yun, lahat ng mga sports complex na pinupuntahan namin, parati may track oval na maganda. So, talagang, may ganyo ka talaga mag-track. Kumbaga, ano siya, isa sa mga sport na may mapapaisip po talaga na parang okay sumali dun, di ba?
Tsaka culturally na rin. Kasi for example, isipin mo ang Jamaica. Jamaica, wala pang 3 million yung tao nila eh. Diba? Pero sila yung nagdo-dominate sa sprints sa mundo. Kasi sa kanila, yung track and field naman, specifically yung sprinting, yun yung parang basketball sa Pilipinas.
Talagang takbo lang talaga.
Yun yung pinakasikat na sa kanila sa sport. So, lahat sa kanila doon lumaki. As track and field runner, first sport. Tapos meron pa silang parang si Usain Bolt. Yun naman yung parang Manny Pacquiao nila. Parang lahat ng mga bata, "Uy, I want to be like that someday." So syempre, kahit sabihin mong wala pang 3 million yung mga tao doon, Pero kung lahat ng mga bata na yan, let's say 1,000,000 bata nag-start at track and field, mm-hmm. siguro nun makahanap ka ng 3 or 4 na magaling. Di ba? Na one in a million lang. So,
tama.
So at least sa kanila, wala ka naman makikita. May liban sa bobsled. Di ba? Wala ka makikita ang Jamaica na wala man siya. Football.
Oo, tama. Ba,
na pa ba? Basketball, wala
nga,
eh.
Wala.
Di ba? Pero track and field, yun sila palagi. Di ba? Mm-hmm. So, parang sa Kenya, ganun din, na Kenyans, long distance runners. Yung ibang Kenyans ka, di ba, nandito pumunta, sumasali ng fun run.
Hanap buhay nila yun.
Fun run pa yung pinapatulan nila yun.
Hindi na fun sa nila yun. Kasi hanap buhay.
Hanap buhay na nila yun.
Hinahanap buhay nila.
Medyo segue lang muna tayo na konti ko. Pero ano bang nangyari doon sa ano? Sa bakit naging hanap buhay yun?
Kasi, di ba, yung mga fun run.
Wala sila dun eh.
Oh, tapos, may price eh.
Oh, yung may cash prize sila.
May tapos, cash prize from the fun run. Oh, oh.
Tapos yun, sinasalihan nila. As in, inaano talaga, siguro kalat nga siguro sila sa buong mundo eh. Tapos, sinacheck talaga nila yung mga big fun runs. Tapos yung sure na makukuha nila. Siyempre, sila malalakas sa long distance running eh.
Talaga.
So, sasalihan nila tong event na to, na sure sila may pera. Hmm. Tapos kapag ano naman, may ibang fun runs na paminsan nalulungkot sila kasi walang ano eh, lalo na yung mga fun run ngayon, hindi na gaano nagbibigay ng pera, di ba, puro ano, giveaway na lang. So yun, ginagawa talaga nila para panghanap buhay nila eh.
Kasi yung recently yung ano, sa UP lang din, parang ano nga ba yung ano na, 50k yata, 30k, parang sponsored na event, o diba? First place.
May Kenyan.
Yeah, kaya sabihin mo kunyari, meron ka lang, oh, third place, 5K, 5,000 pesos. Mm-hmm. Oh, di ba tumakbo ka lang ng ano, isang weekend, tapos meron ka ng 5K. Mm-hmm. So, yun ginagawa na pangkabuhay.
Sabagay, kung 50K nga naman, saan ka makakapulot nun, saan katakbo, no?
So, apparently, nagiging ano sa kanila. Same din nangyari din sa Fiji, sa kanilang rugby. Di ba? Kasi sa Fiji naman, dalawa lang yung sport, rugby, tsaka ano, rugby, tsaka football.
Okay.
Yung sa kanila naman, parang nasa culture, warrior culture nila yung mga pagiging ano eh, matapang. So yung rugby yung pinaka-sport ng buong island ng Fiji. So maliit na island lang sila, pero since lahat ng mga bata doon grew up playing rugby, nag-gold sila sa Olympics, di ba? So
tama,
talagang yung one of the factors na kailangan natin tingnan. And yun nga, yung culture of sports din talaga, yung track and field.
Layo na nang segue natin.
Hindi, kasi paano na natin maabot, di ba? So, sabi nga niya, SEA Games level tayo. So, yun yung ano natin, yun yung kumbaga, mahirap kasi, it's not just with track and field, sa maraming sport pa rin natin. Sports. Kasi kung ano yung hindi, kung ano yung kailangan ng height, yun pa yung nainggan yung mga Pinoy eh. Basketball. Mamaya, pag-usapan natin last
week. Oo nga. Alright, so mamaya, babalik ang lab ko ang sports. Oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon ng DZUP 1602. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Handog ng UP College of Social Work and Community Development ang Golden Anniversary Lecture ng Doctor of Social Development sa May 17, 9 a.m. to 4 p.m. sa Bulwagang Tandang Sora. Halina't makinig sa diskusyon na Social Development, Defining the Terrain, Exploring Pathways upang ipagdiwang ang Golden Anniversary ng UP College of Social Work and Community Development. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477. o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-up,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lago ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Lago ang sports! Kasama sa teammate Wiz naman ako, sa teammate Ivan. At ang special guest natin ngayon ay si Renzo ng UPIS Track and Field. Siya yung coach dun sa, ano, no, sa, sa sport. Tsaka sa school na yan. Oh.
Yeah. Ano bang biggest difference ng ano? Pag ikaw na yung nagko-coach, tsaka yung ikaw yung naglalaro dati. Nakailang season ka na ba sa UPIS?
Na-coach?
Oo.
Naka-tatlo.
Tatlo. Ano yung pinaka-biggest difference pag ano? Yung ikaw yung athlete na tumatakbo, tapos yung ikaw ngayon yung coach na nagko-coach sa during competition?
Well, syempre, yung responsibility. Unlike noon. Well, naranasan ko rin kasi sa PS maging team captain.
Okay.
So, yun yung pag-handle mo dun sa mga athletes mo na dati, syempre, stricto ka lang. Team captain ka, ikaw yung ano eh. Dapat ganito, ganito eh. Pero ngayong coach ka, tapos yung mga natutunan ko din kay Sir Ivan.
May natutunan ka?
Games approach daw.
Games approach pa rin.
Yun, syempre dapat maging, makikita mo yung maging considerate sa mga athletes mo. Tapos check mo rin. Tapos, yung akala ko, syempre pag athlete ka, syempre ikaw kinakabahan ka. Pati rin pala, pagiging coach, kabado ka rin pala. Tapos, lalo na pag major, kunwari 4x4, ganyan, last day ng UAP.
Ay, yun ba yung last na event pala?
Last event sa UAP. Yun yung parang, nag-wild out na lahat. Nakakaba rin siya. Tapos, lalo na itong year lang na to, kasi yung isang athlete ko, may injury sa hamstring. Tapos, gusto pa rin tumakbo sa 4x4 kasi siya yung isa mamalakas dun eh. Siyempre, okay. Sayang yung ano eh, sa team eh. So, yun. Nakakaba kasi siyempre, any moment, pwedeng mapitikan siya eh. Tapos, yun. Masaya ka na natapos niya yung ano. Iba yung feeling na natapos niya pa rin yung ano, yung event na yun. Tapos, yun. Iba yung feeling din na ano, coach ka.
Ano yan eh?
Tsaka pag-athlete kasi feeling, parang kunyari.
Full feeling kasi yun ano eh. Yung pagiging coach, yung may natuturuan ka tapos may na-accomplish
yun. Tapos pag nananalo, parang ikaw kasama rin sa pananalo. Kasi pag-athlete ka, pagkatapos ng event mo, yun, pahinga ka, wala ka nang dapat iniisip na iba, di ba? Tapos kahit may teammate ka sa next run, focus ka lang sa next na ano, next race mo.
Tama.
Pag coach ka lahat,
check mo talaga eh. Tapos nga, syempre sa UAP nga, di ba, point system. Check mo yung ano, check mo yung bawat ano, yung scores ng nakukuha nyo, pati sa kalaban nyo, check mo, maabutan pa ba natin to? Kung naalalamang na ba tayo, aabutan ba tayo ng kalaban na to? Ganun.
Tsaka special na nyo kasi, technically, mga bata pa yung mga yun, high school, so parang alagaan pa talaga. May kilala nga ako sa football coach naman, sa mga bata rin, lahat daw isipin mo, bagahe nila, ID, birth certificate, sabi niya,
pati nga baka nga yung sapatos nila tsaka yung mga brief nila kailangan isipin eh.
So sabi nga niya to pag ganyan daw kunyari sasakay ng bus ganyan or babiyahe sila dapat daw lahat ng ID tinipon mo na tapos lahat daw binibilang mo palagi.
Totoo.
So kumbaga yung mga bata wala namang inisip yung bata ano tayo
basta laro lang
Yung parang dun sa call time dun sa UAP nadali kami dun last season eh tapos syempre kapag na dali kasi ng call time. Scratch na yung lahat ng remaining events mo.
Ah, talaga?
So, ngayon, last season, ginawa namin, make sure talaga namin, ito, dapat umabot, itong time pa lang, nandun ka na, ganyan. Tapos, kapag nakikita, late ka na, tapos nandito ka pa rin, sasabihan ko na yung bata. Punta ka na doon, bilis. Baka maano pa tayo.
Pero ano eh, sa pag-coach talaga, alam ni Renzo to eh. Kasi nasabi ko na sa kanya dati. Oh. Planning lahat to eh. Oh. Planning yung kailangan mong gawin. Kasi ikaw yung pinaka-manager tsaka coach na mangyayari talaga. Pero sa ganyan ng mga usapan, Renzo, para sa'yo, alam mo naman may pagkahirap rin naman yung pagiging coach. No? At, pero ikaw, naranasan mo rin naman kung ano yung pakiramdam ng meron kang okay na coach, meron ka rin na ikaw naging isang atleta rin, may na-accomplish ka rin. Para sa'yo ba, worth it bang maging isang coach?
Well, para sa akin, worth it maging coach. Mm-hmm. Kasi,
bakit?
Iba yung feeling niya na, syempre, ako, syempre, bumabalik ako sa PS. Iba yung feeling na nakatulong ka ulit sa school mo. Mm-hmm. Tapos yung nakita mo sa ibang tao na lumalakas, nag-improve sila. Mm-hmm. Yung kahit hindi sila nanalo,
okay.
Basta nakita mo na kahit unti lang, may unting improvement, masaya ka na dun eh.
May success sila na accomplish na.
Ganun pala yun pag gumagaling.
Oo naman.
Alam pero pag naman hindi yan, gumagaling yung bata, boy, tigil ka na.
Boy, grabe, harsh. Ang harsh naman, teammate Gustav. Paano nga ba kung teammate Renzo, naging teammate na si Coach Renzo. teammate Renzo, paano mga ba yun pag naging ganun?
Yung di nag-improve?
Oo. Well, alam mo kailangan ganun, gawin dun?
Chine-check namin kung yung the last season, kung musta ba yung training niya, tapos musta ba yung ano niya, kung feeling niya nung the day ng competition, ganyan. Pero syempre, inaano namin sa mga bata, hindi namin sa kanya talaga dinedirect, pinapunish sila, ganun. Kunwari, di siya nagtitrain ng ganun, ganito. Sinasabihan namin, syempre, lalabas yan sa ano, competition nyo. Kaya, at as much as possible, syempre, mag-training kayo, kasi, kayo lang din yung ano dyan eh, maglalaro dyan eh. Hindi naman ako eh. So, kapag nasayangan kayo sa ano nyo, sa ginagawa nyong performance, syempre, nasa kanila yun since di siya nag-training. Kasi, kung binigay namin naman lahat, lagi naman ako pumupunta dun, ganun. Tapos, sila yung ano, hindi pumupunta. Well, syempre, masakit yun sa coach na ano, pero ayoko rin na pagalitan sila. Siyempre, down na nga sila tapos papagalitan mo palalo eh.
Banu ka boy.
As much as possible, siyempre, iniwasan natin sa ganun.
Oh.
Gusto natin na, siyempre, ma-realize na yung mistakes nila tapos as the next season, improve nila yun. Inung palitan nila para at least hindi lang sila nag-grow sa ano, sa sport, nag-grow din sila as a person.
Yun!
Natutunan na ba yan sana sa kay Sir Ivan yung mga life coach pala.
Naging proud ako sa akin ka doon. Diyante ko. Pinatutunan siya sa akin. Team wisdom. Ayos. Mahusay ang Coach Renzo. Meron mga ibitay ka ba para sa ano? Baka may mga ibang magulang dyan. Lalo na DZUP ito. Baka may nakikinig dyan na baka gusto
mo.
Baka oo. Lalo na yung mga medyo makukulit dyan at kailangan mag-expend ng energy. Baka pwede naman mag-track and feed sa, ano, sa inyo.
Well, yun. Ni-invite ko yung mga ano, mga...
Sa UPIS.
Sa UPIS.
Oo, siyempre.
Siyempre. Lahat na eh. Sa mga parents, kung gusto nyo ano, and sa tingin nyo malakas yung anak nyo, mabilis, malas sumalon, and salin nyo sa ano, sa track and field. Well, siyempre, di lang naman sa track and field. Intindihin niyo muna kung anong gustong sport ng anak niyo. Tapos kung sa tingin niya nagustuhan niyo 'tong track, sige, pasalin niyo siya. Kasi alaga naman namin sila, ganyan.
Pero at least ano 'yan, pag track and field, napakasimple ng gagawin niyo, no? Tatakbo lang.
Tapon.
Yun yung mga mga basic, mga fundamental skills lahat eh. At least meron na 'tong tapos palakasin ng paulti-ulti. Ayun, so maraming salamat Coach Renzo sa yung insight na bilang isang coach sa track and field, isang student coach at yun, isang batang coach para sa ano, sa na nakakaintindi ng maraming aspeto sa ano, sa iyong sa larangan ng sports at buhay.
Track coach.
Yun. So sa susunod na Martes ulit, magkikita-kita ulit tayo mga teammates dito sa LabCo Sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:57 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.